Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Faraos Cigarer med Carsten Farao.
Velkommen til endnu en lørdag aften her på kanalen, hvor der skal læses op og ryge cigar. Og jeg kan jo begynde med det sidste, altså cigaren. Jeg begyndte på en stor, dejlig sag fra den Dominikanske Republik. Sidste lørdag, den fik jeg ikke røget meget af, så den er parat her til at kunne bruges igen. Det er ikke dårligt. Og så skal der læses højt. Og jeg er jo i gang med en roman fra 1905, som hedder Spild. Og som er blevet kaldt Danmarks, eller dansk litteraturs første proletarroman, og det skal nok ikke være helt ved siden af. Altså, hvis man med proletarroman mener byproletariatet. Der var jo nogle landproletarskildringer. Faktisk kom Jeppe Aakjærs berømte Vredens børn om tynet på landet året før i 1904. Og Anders Nexøs store værk Pelle Erobreren udkom i årene fra 1906-10. Den begyndte jo også på landet, men ender jo med byproletariatet. Så det er lige her omkring, det begynder at ulme lidt i det her med at få de fattigere samfundsklasser ind i litteraturen. Men det, som Spild handler om, det er jo heller ikke fabriksarbejdere. Det er simpelthen børnekriminalitet. Det handler om børn og unge, hvis forældre er gået i hundene eller er døde, og så må slå sig igennem på gaderne, som må stjæle sig lidt frem, som holder sammen i bander, sover i kældre og udhuse, og hele tiden er på kant med loven selvfølgelig, for hvordan skulle de ellers klare sig? Og det er det laveste næsten, som man kan forestille sig af proletariatet i byen. De mest hjælpeløse stakler, som har rodet rundt dernede på samfundets bund, og som er blevet hårdt behandlet af myndighederne. Vi har jo især fulgt drengene, som efterhånden er unge mænd, Harald og Anton. Og sidste lørdag, så var det Anton, det handlede om. Han var jo blevet anbragt på denne her opdragelsesanstalt, Sionshuset, hvor man virkelig med kristelig næstekærlighed tog sig af de unge. Det vil sige, man bankede dem, og man satte dem til noget, der lignede slavearbejde på en stor gård. Harald rømmede sammen med en kammerat. De var ved at drukne på Lillebælt. Kammeraten fik lungebetændelse og døde, men på dødslejet kunne han ikke længere holde stand, så måtte han skrifte sine sønner, og derfor så blev Harald fanget og sat fast. Han var flygtet til København, og efter han var fyldt 18 og kom bort fra Sionshuset, så blev han sat ud og fik en plads på en gård, men han savnede byen. Han har jo altså også, hans mor er jo død, men hans søster lever endnu. Så han søgte mod København og fik også kontakt til søsteren, og han fik så straks en plads, men han blev stukket af en af de gamle kammerater, så politiet kom og hentede ham. Og ja, så endte det jo med, at han skulle i forbedringshuset, og juleaftens dag kørte de afsted ud mod fængslet, ham og Anton. Men ude på en snedækket mark, der sprang Harald ud af vognen og flygtede over marken. Og betjentene kunne ikke nå ham. Og han drev rundt nogle dage i bidende kulde. Hvad skulle han gøre? Han kunne se, hvordan de fejrede jul inde i husene. Det så så hyggeligt og lunt ud, men han måtte gå ude i den kolde sne. Og det endte med, at han en nat meldte sig selv i fængsel for at afsone sin straf. Det var der, vi nåede til. Og så læser jeg videre af Spild med undertitlen Silhuetter fra forbryderverdenen. Forfatteren hedder Carl Hansen Falberg. Det var et langt år for de to, især for Harald, der fik en tillægsstraf af 2 måneder for tyveriet fra husmanden. Men da de så igen var frie mænd i et frit land, lovede de også sig selv og hinanden, at det herefter skulle være løgn med disse evige straffe. Det blev efterhånden for dyrt. Der skulle nu tages fat med begge næver på ærlig mandsgerning. Desuden havde de af politiet fået tilhold om at søge lovligt erhverv og skulle i fremtiden hver mandag aften møde ved protokollen over mistænkelige personer for at godtgøre, at de havde gjort det. De holdt igen til hos Madame Knudsen begge to. Madame Knudsen drak nu tættere og arbejdede sjældnere end nogensinde. Hun var flyttet hen i Brøndstræde, hvor hun havde en utæt hybel på kvisten over gården i en ældgammel rønne, hvis skumle labyrint af kroge var genialt udstykket til talløse lavloftede båse med vindskæve glukuller. På hver etage sloges 10 kvinder om det fælles køkken, som de ifølge kontrakt skulle enes om. På hulslidte trappetrin og brystfældige svalegange var der minder efter hjælpeløse børn og udresserede katte. Der ligger altså lort. Til stort andet end mundsvær blev det ikke med Antons og Haralds moralske forsætter. Måske havde også denne årelange uselviskhed under straffeanstaltens strengt afstukkende hustugt yderligere forringet deres lille pund af viljekraft og foretagsomhedsånd. De var alt for vant til at se det mindste dovneri behandlet efter en ubøjelig gengældelsens lov, til at de ikke nu en tid lang ville svælge i den ustraffede lediggangs sødme. Man har vel ikke genvundet sin frihed for straks igen at gå i trædemøllen. Der var også noget fremmedladent ved den tanke, at man nu selv skulle kapre sit dagværk og bjerge sit brød, efter man i år og dag havde set begge dele ukaldet vandre ind gennem et hul i døren på præcise klokkeslæt. Forresten var det nok også kun Harald, hos hvem planen om nu at tage afsked med fortiden havde slået rod. Naturligvis måtte man se at få hånd i hanke med et eller andet, indrømmede Anton. Frem for alt måtte man sørge for ikke mere at komme i fedtefadet, erklærede Anton. Men hvad fanden, der kommer en dag i morgen. Og så vendte Anton sig i sengen og sov videre på den anden side. Så blev Harald da også liggende til hen og middag. Og sådan gik det hyppigst. Efterhånden blev han så smittet af Antons indolens. Gården så gården. Det er der igen i morgen. Og på 10. dagen efter deres løsladelse sad de igen bag lås og slå. Denne gang var det dog ikke næstens skus, men næstens liv og lemmer, de havde krænket. Harald var en af de første dage ude hos Merete og så straks, at det var galt fat med hende. Hun boede nu i Knudsgade og delte værelse med en fraskilt kone, der kaldte sig Frøken Rundberg. Frøken Rundberg vaskede op i et hotelkøkken og kom først hjem i den sene nattetime i selskab med en eller anden kælner, der kom op ad trappen på tæerne. Det var gået rent galt med Merete. Hun ventede sig om nogen tid. Harald sad bedrøvet på sengekanten, forpjusket og uret, knælede Merete foran kakkelovnen og pustede til et par osende træpinde, der ikke ville fænge. Over frøken Rundbergs urete seng var væggen dækket med dekorativt anbragte varieté-souvenirs, balsløjfer og cigaretbilleder. Harald stirrede tankefuldt frem for sig og småfløjtede melankolsk. Det havde han nu aldrig troet, sagde han. Netop fordi han selv var sådan et skrovmenneske, som han nogle gange var, havde han glædet sig til, at det skulle arte sig godt for Merete. Og nu løb hun allerede omkring med en stor trum, hun der selv ikke var andet end som et barn, 18 år godt og vel. Merete bed sig i underlæben, og på en gang fik hun luft i voldsomme stødvise hulk med ansigtet mod Haralds bryst. Åh, det var også forfærdeligt, og så rent ud forfærdeligt. Harald dækkede og tyssede og fik hende hen på en stol. Der sad hun nu, så ganske fortabt, og rokkede frem og tilbage. Hun havde hænderne for ansigtet. Tårerne piblede frem mellem fingrene. Lidt efter lidt fik Merete fortalt det alt sammen. Han var barbersvend. Holger Trapp hed han. 25 år var han. Dengang gik han ledig omkring, men nu stod han som første svend i L.C. Nielsens salon. Ulykken var sket under en musikpause på vælgerforeningens sidste store ballaften. Ude i haven. De havde kendt hinanden et halvt år på den tid, og han havde altid været så god, så ærlig, så oprigtig, så ganske uden svig. De havde holdt så meget af hinanden indtil da. Merete kom frem med en lille pakke breve, der strømmede over af barberlyrik og ortografiske synder. Men så Holger Trapp mærkede, hvor det bar hen med Merete, skiftede han sind. Han luskede af bagveje, nægtede sig hjemme og nægtede sig til sidst fra det hele. Merete lod Harald læste krøllede, plettede brev, hvor i Holger Trapp i utvetydige ord fralagde sig alt. Han havde ikke haft med Merete at gøre på den tid. Han var ikke fader. Der var nok andre, hun havde ligget i med. Andre, den bedre passede på. Et par frøken Rundbergs kældnerbekendtskaber havde nok taget fejl af sengene. Og en vis værkfører Ulriksen havde nok haft brug for Merete efter fyraften også. Merete flammede. Løgn. Løgn hver evige tødel. Denne Ulriksen havde nok været efter hende alle vegne, men der var dem imellem kun sket, hvad Gud og mennesker tør vide. Holger Trapp var det, der for selv at gå fri havde påløjet hende det med Ulriksen. Og nu troede de det også på fabrikken, fordi Ulriksen var en gift mand, og folk nogle gange helst tror det aller værste. Hvor havde Merete ikke måtte døje under disse svine, småhip, disse skadefro stiklerier, og da hendes tilstand blev for åbenbar, tog hun derfra for at være alene med sin ulykke og sin sorg. Og nu gik Holger Trapp med en anden. Om eftermiddagen var Harald hos Morten Landberg for at træffe Anton. De to havde en lang og alvorlig samtale i spring kaffepunch og kammeratlige håndtryk. Anton erklærede sig under bravende nævehug i bordet, oplagt til at flække skallen på hvem som helst, og ikke mindst på vedkommende. Men Harald ville nok selv have lov til at ordne de paragrafer, bare Anton var med som vidne. Holger Trapp svingede ned ad gaden og var uimodståelig i sin hjemmegjorte pomadeskildning og sin opadstræbende brigantineknævel. Ved første gadehjørne var det ham ikke muligt at slippe udenom to ildevarslende skikkelser. Lad mig nu ganske solo ordne den kop te, sagde Harald og skød Anton til side. Han havde slået en klo i ærmet på Holger Trapp, hvem han nu uhyre sindigt satte ind i situationen. Holger Trapp anede oprigtigt talt ikke, hvad den ting med Merete ragede andre. Ikke det? Harald stillede sig tæt ind mod Trapp med næsen lige øjnene på ham. Hans hede, hastige åndedrag slog over den andens ansigt. Ikke det? Heller ikke hendes bror måske? Jeg mener ellers bare, at du har gjort hende beskidt, så kunne det vel ikke gå dig for nær at gøre hende ren igen? Holger Trapp havde ikke gjort noget beskidt. Harald skubbede hatten tilbage i nakken og lod sin pande røre ved Trapps. Jeg siger bare, at når du har gjort en søster beskidt, kan du vel også gøre hende ren igen? Trapp viste skridt bagud og kiggede omkring efter en betjent. Der var ingen. Så lod han et par bemærkninger falde om Ulriksen og andre. Harald krummede halsen frem efter og strakte armene med knyttede næver stift bagud. Jeg siger bare, at når du har gjort hende beskidt, så kan du vel gøre hende ren igen? Hans stemme skar gennem gaden. Der kom folk i kreds omkring dem. Harald forlangte højrystet, at Trapp i vidners påhør skulle vedkende sig paterniteten til Meredes ufødte. Trapp ville ikke. Nå, så du vil ikke, din slave? Harald var kridhvid. Hans læber krusede sig. Nå, så du vil ikke rense et kvindfolk, som at du har trukket i skidtet? Han greb med begge hænder i Trapps frakropslag og hivede ham et voldsomt sling baglæns i regnestenen. Så skal jeg kraftigt og mand og masse mig også pynte dig, så at der ikke bliver en helt knokkel tilbage i skrovet på dig, så er den ikke længere. Han havde stemmet det venstre knæ mod Trapps bryst. Ved hver ordene drev han sit kytnæve kvæsende ind i den andens ansigt. De omstående hyldede og skreg og ville lægge sig imellem, men Anton fejede dem til side. Taler ved og mængder i den ting, rådede han. Han trænger til at få revet mulen. Om sider kom to betjente og ville trække af med Harald, men ved synet af de blanke knapper var det Antons tur til at blive ustyrlig. Bliv for min kammerat, brølede han. eller jeg sparkede eddermame lige midt i masken. Det var et frygteligt syn, da de to skulle på stationen. En halsnis betjente havde alt deres løsslupte kraftbehov, og alligevel betegnede forliste knapper og hjelme vejen, der lagdes tilbage. Opløbet voksede til 1000, mest drenge, der fingerpev og gav en opsang. Fremmest i myldret vaklede Holger Trapp med opbundne øjne og blod i brede flager ned ad den grå overfrakke. Han bar i hånden sin krøllede flip og resterne af sin høje hat. De var som et par vilddyr. Deres stærke kroppe bugtede og vred sig ubændigt fri af betjentenes faste nævetag. De måtte tvinges af stedet ved armvred og negleknep. Trøjen krængedes dem over hovedet, skjorten posede frem mellem vest og bukselinning, rakkerne sprak og skrattede. Slavekale, bundetampe, rallede Anton hæst gennem samme bitte tænder, der stod frode om hans mund. En gang imellem skilte en krænket borger sig ud fra myldret for i kraftigt applauderende vendinger at tale om unødvendig råhed og myndighedsmisbrug. Om sider forsvandt hovedpersonerne under vildt drønende folkedemonstrationer i stationens port. Et par betjente røg ud på gaden, og i samme øjeblik var det som en stormvind fejede menneskestimlen bort. Men næppe var betjenten af vejen, før et nyt vindstød drev stimlen tilbage igen. Det gentog sig. Opløbet bølgede her og der som dønninger mod en havbred. De kom begge to i spændetrøje. Man hørte Haralds harmkvalte stemme bag detentionscellens plankedør. Svinehunde som jer! Vores fattige folk sætter I altid på nakken. Vores gode ret kymmer I ikke om, selvom vi har den aldrig så meget. I går bare de store sagerne, og når en anden en så selv vil ordne den for sig og sine, så er I der straks for at slå ham på kæften. Så skal han straks sit fast. Og så ganske uret fik Harald der heller ikke. Det blev til en måned efter bølleloven. Hvad nyttede det, at Harald gjorde gældende, hvorledes Holger Trapp havde fået sine stryg i retfærdighedens interesse? Den slags var lovstridig selvtægt. Og hele sagen kunne for øvrigt kun betragtes som et usædvanligt råt overfald på sagesløs mand. Og dertil kom endda alt denne vold og opsætsighed mod øvrigheden. Alt dette havde Harald og Anton stunder til at grublisere over, mens de sad på tvangshusets stenplads i tigerstribet slavedragt og flækkede skærver. Men hver deres hammerslag traf der også så bistert, som skulle det kløve pandebrasken på Holger Trapp og dem, der gik hans bud. Selv meget gamle folk turde påstå, at så striden vinter var aldrig set. Kulden skar tværs igennem det lufald med vintertøj, som byltede sig om sammenkrøbne skikkelser, der gik omkring og var grimme med næsedryp og blå kinder. Og om vinternøden taltes der kun i superlativer. Den var hjerteskærende, allesteds nærværende. Med brutale vigråb sneg den sig i aviserne gennem brevkassens sprække og trampede på frostsprukne fødder over bourgeoisiets bryslertæpper. Den tilranede sig ballerne og koncerterne og de mondæne småopvisninger af eksotisk flora. Den fremstod uden blusel, en krøblet bettlerlig, der henter skærv ved at stille sin vandtrævenhed til skue. Og virkelige damer drog omkring og uddelte frikort til alt mellem himmel og jord i fattige stuer, hvor nyvaskede børn stod ret op og ned og så artige ud. Denne vinter var Anton igen som et jaget vildt. Da han og Harald slap ud af tvangshuset, var man midt i den strengeste ende. De havde igen fået et polititilhold om at søge lovligt erhverv, men den ting var nok lettere befalet end gjort. Den halve by holdt den kummerligt gående ved hjælp af velgørenhedens vandgrød og margarinebrød. Mere end denne sørgelige kendsgerning behøvedes der ikke for at overbevise Anton og gennem ham Harald om det nødvendige i at søge erhvervskilder, der ikke var berørt af konjunkturerne. Anton havde fået blikket op for et hidtil udyrket operationsfelt, røveri og ran fra bydrenge og småbørn, der var på indkøb. Det var egentlig Ole Luk, der havde æren af at have vagt Antons interesse for denne gren af faget, en dag de to under sidste sag sad på bænk sammen i rettens forstue. Ole Luk sad for over 100 røverier. Ole Luk ville slage en større paré på, at man aldrig blev nappet for det slag, bare man forstod sine ting. Ole Luk var aldrig blevet det, hvis det forbandede sin allemang ikke havde været. Men man kom til sidst på tanken om, at den enøjede kunne være ham. Men det stod fast, at stjæle ville Ole Luk aldrig mere i livet være med til. og når Ole nu var lykkelig og vel ud af brasen, ville han for eftertiden leve af bare ran og rov. Den er meget bredere. Harald var dog ikke rigtig dristig ved den ting. Det var først, da Anton med flere eksempler havde bevist, at det hele gik i en håndvending, at Harald også tog fat. Ja, jeg skal lige sige til jer, som eventuelt ikke har været med fra starten, at I har skruet ind på Radio 24/7. Og her lørdag aften, der sender vi programmet Farve og Cigar. Jeg sidder her, mit navn er Carsten Farve, og jeg sidder hjemme hos mig selv med en cigar og en god bog, og jeg læser højt af bogen. Og i øjeblikket er det romanen Spild af Carl Hansen Falbør. En roman om småkriminelle ungdomsforbrydere omkring forrige århundredeskifte. Den udkom i 1905. De opererede i mørkningen på afsides steder, hvor der fandtes huse med gennemgang. Der stod de på lur indtil et passende objekt var i sigte. Det passende objekt var som oftest en mandigt fløjtende buksetrold med kur på armen eller flaske i hånden. I det øjeblik, han passerede den, slog de ham en flad hånd for munden, trak ham ind i gadedøren og tog, hvad han havde på sig af kontanter. Derpå forsvandt de ildsomt af smutvejen. Store sager kunne der ganske vist ikke bjerges på den måde, sjældent over en krones penge ad gangen, men det galt jo også bare om at slå sig igennem den værste ende af vinteren. Kommer tid, kommer råd. De boede igen begge hos Antons mor. En aften busede Harald lige i armene på en betjent, mens en vanvittigt vinende 12-års tøs med en flødespands indhold spildt ned af forklædet var i hælene på ham. Anton nåede derimod uset bort, men klart var det, at politiet nu snart ville være efter ham også. Og dagen derpå så han ganske rigtig en avis, at nu var man ude efter Anton Knudsen. Nogen let sag var det nu ikke at bjerge sig gennem nætterne i denne biske vinterkul. Hos sin mor turde naturligvis ikke søge tilflugt. Til alt held traf han punktdyret og greven, ved med lille mellemværende med øvrigheden ligeledes havde tvunget til at søge nattely på forunderlige steder. Hvad den ting angik, var de imidlertid svært ovenpå i de tider. Greven havde på en jernstøberiplads opdaget en ulåst tørreovn, hvor man sov som i en himmelseng. Hele natten holdt denne ovn sin varme efter dagens indfyring. Der kunne en forfrosten krop rigtig blive tøet op. Ja, samtidig mere end godt er. Greven var nat vågnet halvstegt i en skarp os af svedende klude. Det kan jo nok være, at de kom lidt hovedkult ud i sneen, da de mærkede, at klæderne havde fænget. Støberiet lå i byens udkant. For at slippe derind, måtte man sætte over et højt plankeværk. Et par glubske lænkehunde gav der altid rasende hals og slid med ar i ryg i kæderne. Men om sider havde man vel fået færden af, at vagabonder sov i den varme aske. For nat var hundene løse. Det stod med store bogstaver på porten, men hvem tænkte på at læse skilte på den tid af døgnet? Ikke punktdyret, der var den, der først hoppede ned i gården. De to andre ville netop til at følge ham, da begge hundene susede frem i mægtige spring og kastede sig over punktdyret. Man hørte hans skingrende skrig, mens han boldrede sig i sneen under dyrene. Anton og greven fik straks fat i en håndfuld sten på taget af et skur, og et hissigt bombardement tvang køderne til hylene og rømme marken, den ene på tre ben. Det kostede nogen anstrengelse at få punktdyret bakset tilbage over plankeværket. Han gav sig ynkeligt og var ilde tilredt. Benklæderne slog ham i pjalter om de rystende skanker. Fra et sår i lægen sivede blodet ned over hans revnede sko, og på den ene hånd havde han fået en skram. De andre vaskede hans sår ud med sne, og han lagde forbinding. Greven skaffede materiale ved at flå foret af sin trøje. Der måtte nu skaffes andet ly for natten. Man kunne måske forsøge med herberget under falsk flag, tænkte Anton. På det sted var der vel ingen, der snusede efter ham. Han havde i det mindste aldrig tidligere haft sine ben der. Omkring sengetid gled Anton mellem et sling andre gæster ind af herbergets port. Ved glukhullet modtog han for sine sidste skillinger et rundt bliktegn med nummeret på den seng, der for den nat skulle være hans. Man var i færd med aftensangen i samlingsstuen op på første sal. Anton fjælede sig bort i en ensom krog. Langs væggene i det lange rum stod brunmalede plankebord, der var savsmuld på gulvet, og på vinduespillerne hang skidende papstykker med fromme ord. Gud bevarer din indgang og din udgang. Giv os i dag vores daglige brød. Spiritus udskænkes ikke. Foran et tilstøvet stueål stod en kvinde i blå bomuldskjole og priste, lovede og takkede med skarp røst den solende sol for Bethlehem. Er I ikke alle sammen Guds børn? Råbte hun ud over sin halvdrukne tilhørkreds. Har I ikke alle sammen part i himlens nådegave? Hvorfor higer der ikke eder sjæle mod det hinsides? Men over hendes mod det hinsides pegende hånd stod svaret på et papskilt. Spiritus udskænk sikke. Men de så det ikke. Sammenkrøbende og forkommende sad de der med de døsige blikke hængende ved den bibelglade husmor, hvis aftenandagtige og høflighedshensyn havde ment, der burde overvære. Først da salmen skulle synges, vågnede de til live. Den havde ord for deres ve, den havde skrig for deres vonde. Jesu nåede dig forbarm over alle syges ve. Vær med styrke hos de arme, lad dem lys i mørket se. Hjælp dem, giv dem trøst i nøden, mod i striden, fred i døden. Op på sovestuen var der stank og uhygge. To stridskækkede mænd mundhuggedes forbitret om, hvorvidt værtshusholderen i Åbenrå var en svensker eller en bornholmer. De var lige ved at ryge totterne på hinanden. Fra kakkelovnskrogen spredte en rygende lygte sit sørmodige skær over nøgne, lave træbrikse, på kanten af hvilke grimme mennesker sad og viklede sig ud af dagens pjalter. Andre havde allerede straks sig af vokstusmadrassen med den nøgne krop stramt indrullet i et skidengråt uldtæppe. Klæderne lå som en stinkende kludemøding på gulvet ved siden af den seng, hvor ejermanden gottede sig til en nats fred og glemsel og måske en god drøm i tilgift. På sengen ved siden af Anton sad en mand, i hvem Anton straks genkendte sin far, den gamle Jørgen Donner. I snart et år havde Jørgen boet der på herberget og altid haft samme seng. Den blev holdt fri til Jørgen. Ingen andre end Jørgen turde ligge i den seng. Den var hans hjem, hans faste borg. Om dagen vankede Jørgen og Snapse Nielsen fra gård til gård med en skær slipperbør, et vidunderligt grønmalet apparat med kompliceret trædemekanisme og mange hulslæbende sten i alle dimensioner. Børen var Nielsens, men stemmen var Jørgens. En vidunderlig kompliceret tenor, der begyndte med kælderetagen og ikke gav tabt, før også kvistvinduerne stod på glem. Nu sad Jørgens bitter nøgen på sengkanten og kræssede sin krop under en regelmæssig huls savende lyd. Hans ben var svulne og væskende. Hans sodbrune læme havde streglange blodige mærker efter hans ustandsligt arbejdende negle. Han spurgte til Antons mor, for hvem hans interesse var vokset nu, da hun jo også tog sig at bære. Imens stræbte han for at få de stive arme om bag ryggen, hvor det bed og kløede som en ulykke. Tag og stik din gamle far en lille håndtrækning, sagde han pludselig til Anton, der var i færd med at krænge vrangen ud på sin skjorte. Og med hvad? Anton spurgte uden at se op. Med at klø mig på ryggen, kom det bønfaldende fra Jørgen. Jeg kan herren hjælpe mig ikke nære mig. Og Anton tænkte først på at bede ham ryge og rejse, men i samme øjeblik faldt det ham ind, at det nok var bedst at holde gode miner med ham. Det kunne ellers ligne den gamle at sælge ham til politiet. Hvad gør man ikke for en krone eller to? Ja, kan du klare 25 øre til morgenkaffen? Den ene villighed er vel den anden værd. Men Jørgen ville ikke høre tale om en så ublu betaling. De pruttede længe og enedes til sidst om 10 øre forud. Så flyttede Anton sig hen til sin gamle og lod de krumme fingre sindigt skrabe op og ned af hans magre ryg. Jørgen gassede og skuttede sig og forlangte mere, når Anton mente, at nu kan det være nok for det par skilling. Imens gjorde han mange lumske spørgsmål for at få rede på, hvorfor Anton ikke lå hjemme for tiden. Næste nat blev Anton vækket ved, at nogen ruskede ham. Han satte sig over inde i sengen og stirrede benåret på to politibetjente og en civilmand, der lod skæret af en håndlygte falde over hans ansigt. En grov stemme udtalte hans fulde navn og beordrede ham til at stå op og følge med. Antons blik vandrede uvilkårligt til Jørgens seng. Den var tom. Et par måneder efter gik Anton og Harald igen i forbedringshuset. Dengang stod den på 2 år. Anton var der hen imod 24. To år ingen evighed, men syns så for den, der længes og tæller dage. Et straffens år har kun 2/3 af kalenderårets tid, og dog vinder det trægere til ende. Harald tænkte sig det stundom som en mægtig jernlænke. Med hver dag, der gik, forsvandt et enkelt af dens mange småbitte led. Den syntes lige lang og var dog kortnet. Og den dag ville komme, da lænkens sidste led brødes sønder, og man var fri. Som en mægtig femartet polyp lå fængslet under Guds blå himmel med sine fangarme grådigt udspilet på den grønne mark. Stod man i rotunden midt i komplekset, kunne man på en gang overskue dem alle. Lange og skumle lå fløj ved fløj med trapper i zigzag mellem galleriernes skarpe linjer og de talløse stængte døres symmetriske rækker. Der midt i rotunden hang i sin galje den svære klokke, hvis stærke røst, før sol stod op, vagte fangerne til en ny dags bod. Så længe Harald stod under anstaltens tugt, var han fliden og lydigheden selv. Flink var han på gulvet, så sov om morgenklokken kaldte. Sejlduskøjen, der var spændt fra mur til mur, rullede han korrekt omkring tæppet og madras og stillede bylten på dens hylde. Så fejede han cellens gulv og ryddede og pussede om som en færm hånd og hævede til sidst efter fattig formue sin egen person. En halv time efter sad han ved væverstolen midt i cellen og lagde hånd på dagens værk. Stødt trådte hans fødder skamlen, og liserne med det hvide garn vankede taktfast op og ned i sekunder, der blev til timer og dage, der voksede til år. Med skaftet i højre hånd slyngede han øvet skytten gennem garnet, med venstre førte han kammen, mens den hvide lærredstue langsomt groede foran væven. 10 alen lagen lærede godt og vel, kunne Harald med en hel dags ufortrøden flid tvinge frem. Men der var han også træt, når klokken 15 timer efter reveljen ringede fyraften ind, og saksen og slettebakken med den hvide dej og kædesnoren lagdes uden for cellens dør. 10 søvnløse nætter med håb forladte grublerier, var det ikke rådigt, at der var redskaber ved hånden, hvormed et liv kan slettes ud. På slidt pyntede Harald dog aldrig. Få minutter efter, at køjen på ny var spændt op bag vævestolen, gled han gerne med sit gode sovehjerte dybt ind i den store glemsel. Denne plankebyggede håndvæv, der næsten ganske fyldte cellen, var midtpunktet i Haralds eksistens. Uafladelig stod den der for hans blik, solid og brav, som symbol på den ærlige flid, der er den eneste vej ud af uføret. Men når Harald lumskede sig op på vævens fod, kunne han gennem det gitrede vindue se ud i friheden. Dybt nede strakte sig en flad mark med 2 bøndergårde og en vej som streg tværs igennem. 2 gange så Harald denne mark blive grøn og bugne under vårens sol og væde. 2 gange så han den hvid og vinterskær, mens kraver og alliger med hæse skrig flakkede om de tavse mure. Grisk spejten efter de madrester, der ved spisetider kunne suse ud gennem cellevinduerne. Fra bondegårdens tag slog skorstensrøgen lodret til vejr, så lejede muntret i sollyset, og når Harald i skumringstimen strakte hals i sin køje, skimtede han det gule lys bag stuehusets vinduer, og han tænkte sig folkestuen, hvor husbond formelt sad med sin pibe ved det lange bord, mens bondholmeren snakkede hyggeligt i krogen. Sådan skred der dag efter dag et stille og ensformigt lidt efter lidt. Om hver tredje time har vi frokost, tænkte Harald, når man klokken 5 satte sig til væven. På slaget 7:30 åbnede sluen i døren, og Harald modtog med erbød i takt 3 runden om at rugbrød og et krus øl, som et par arme med grønne opslag stak ind gennem hullet. I frokostens halvtime kiggede han lidt i sin engelske læsebog hen med bordklappen. Så var der bare 3 timer til middagstunden, hvis uforanderlige repertoire af ærter og blodgrød og suppe betegnede dagen så godt som nogen kalender. Nu galt det blot at få bugt med tiden til klokken 5, da aftensmaden, 2 skiver rugbrød, en drik mælk og en knalding ost sat til livs. Den sidste stump til sengetid gik af sig selv, og så var den dag overstået. Dagens festligste stund var nok alligevel den halve time, da man velforvaret bag spacergårdens trange mur begærligt inddrak den friske luft og nød synet af 1,5 alen grønsvær. I højtidlig spænding afventede Harald øjeblikket. Næppe havde vogteren med et slag af sit nøglebund på cellens dør forkyndt, at det nu stod nær, før Harald var midt i forberedelserne. Han trak i fangehugen, hvis halvmaske med de firkantede øjenhuller formummede hans ansigt. Blikmærket med fangenummeret hægtede han på venstre side af brystet. Tøflerne tog han i hånden. Således udrustet stillede han sig med næsen tæt op ad døren, som en hund, der utålmodigt venter sin herre. Lidt efter blev han sluppet ud på galleriet. I lange, tavse rækker med 10 skridts rum mellem mand og mand, gled fangerne ned ad snævre gange og skrå trapper til luftbåsene ude i gården. I deres grå slavedragter med de sækkeside knæbukser, de kort dobbeltrejede trøjer og huemasken, der som en omvendt sydvest hang ned over ansigtet, lignede de et ligtog af spidskuttede gråbrødre. Trods ensartetheden kunne Harald genkende en eller anden. Grevens umiskendelige hjulbenethed tillod i hvert fald ingen tvivl. Harald tilråbte ham en hilsen, som greven besvarede uden at dreje hovedet. Den valgfart til den friske luft var som en lægedom for Haralds sind. Tæt omkring sig kendte han menneskelig væseners færden. Han fornam livets pulsslag og mødte livstørstende blikke bag maskernes kranjagtige glukuller. Hvor Harald dog stundte om livet under dette ubrydelige væren alene. Vel var der dage, hvor han følte det mindre stærkt, men til tider kunne det ganske tage magten over ham. Så var han endnu mere restløs ved sin væv for at jage det på flugt. Ofte stod han sig, ofte lå han under. Det kom over ham med tvangsforestillinger. Der var en fornemmelse af, at cellen med hver dag skrumpede ind, og snart ville ligge omkring ham, kompakt som ligkiste. Der var den forestilling, at hver mundfuld luft om lidt ville være opbrugt. Så var der tanken, at man havde glemt ham i hans fangehul. Så stor magt vandt denne idé til tider over Harald, at han ved spise tider i skælvende spænding sad og lyttede efter vogterens skridt. Værst af alt var dog en følelse af, at nogen stod tæt bag ved hans ryg. Et eller andet grufuldt, arvelistigt væsen. Sluder, sagde han højt, og vendte sig lynsnart i den tomme celle. Men lidt efter var der igen. Da var nætterne hans rejsel. Han sov i afbrudte halvtimes ture og få op i en styk drøm med en elektrisk griblende fornemmelse langs ryggraden. Han var levende begravet, syntes han. Så hjalp det kun, når han igen kryb op på vævens fod og lagde sin tænding mod den kolde rude. Derudenfor blinkede stjernerne fredeligt, og en gemytlig halvmåne hang ved pandelokken i en skykant. Også lyden af nattevagtens listesko eller den store vægterhunds tungt sharpende poteslag kunne bringe ham til ro. En nat var dog rent galt. Harald lå på ryggen i sin køje. Den tunge væverbom var faldet tværs over hans bryst, synes han. Den var ikke til at rokke af pletten. Harald hørte vogtørens skridt på gangen og kaldte. Så går døren op, og ind lusker vægterhunden. Ganske langsomt nærmer den sig, lumsk og snigende et par blodrendede øjne ondt skulende i hans. Til sidst er den helt hen ved ham, og Harald føler dens fugtige ånde i sit ansigt. Han vil gemme den fra sig, men armen er som lammet. Om sider får han luft i et stort skrig, og vogteren viser sig i døren. Eller kun hans ansigt. Eller en andens, fordrejet og lige blegt, med to i dødsangst opspilede øjne. Hans dejnade? Harald kender ikke sin egen stemme. Den er som en rallen. Dog nej, nade er det heller ikke. Ansigtet er jo gammelt og gustent. Og pludselig ser Harald også, at en bred vunde, hvorfra blodet i pulserende skvulp stødes ud, ligger skråt over den hvide pande. Da Harald endelig kommer op på gulvet, er han badet i sved, og de krybende trækninger langs ryggraden er der igen. Men hvad der er så rent forfærdeligt, er den ting, at synet alligevel ikke forsvinder. Han ser det stadig for sig. Måske noget vagere og ligesom døende hen, der borte i krogmørket. Som en vanvittig dunder han på cellens dør. En stor hund stikker i at glamme, og løbeskridt nærmer sig. Harald hiver sig ind mod vogteren, hvem han skælvende hager sig fast i. Der er nogen derinde. Der er en derinde. Ordene kommer stakåndet og afbrudt fra ham. Der dukker endnu et par mænd frem. Harald vil ikke ind i sin celle. Han gør sig stridig med sine nøgne ben mod dørkarmen. Først da lyset er tændt derinde, får de ham ind med lempe. De beviser ham, at hele kogleriet bare er en plet månelys på den røde mur. Ja, det kan ikke have været rart at sidde i fængsel på den tid. Det er der sikkert heller ikke nu. Men de forhold der, puha. Nå, I lytter til programmet Farao Cigar på Radio 24/7. Jeg læser i øjeblikket højt for jer af romanen Spild, skrevet af en forfatter, der hedder Carl Hansen Falberg, og den udkom første gang i 1905 og foregår altså der omkring forrige århundredeskift. Så tog Anton sig dog livet lettere. Menneskene er nogle store drabanter, sagde han gerne. Jeg er lige så glad ved at være fri for dem. Det skulle da akkurat være en velskaft pige. Men der i det hele taget var noget, der kunne gøre indtryk på Anton. Præst og læger, mester og vogter opgav han. En efter anden. Han mødte dem alle med samme unærmelige overlegenhed. Ved sit arbejde, han bandt flaskehylstre og halm, udviste han så ringe iver, at der idelig var anledning til at anspore hans flid ved straf. Og mens Harald langsomt avancerede efter anstaltens indviklede rangforordning og til sidst opnåede alle de goder, en straffefange kan få lod og del i, spejl, almanak, nogle øres dagløn og en bog i ny og næ, stod Anton urokkelig på nederste trin, straffeklassen, hvor selv en skrå er kontrabande. Men skråtobak havde Anton alligevel, hvorledes han så ellers kom til den. Den kom af sig selv ind over muren, når han trak frisk luft i gården. Den fløj ham i favnen, når han passerede af gangene. En og anden fælde havde gerne en bid at undvære. En søndag kom fangerne, som sædvanligt trækkende fra hver sin fløj i lange spredte rækker og støttede sammen uden for kirkedøren. Harald og Anton kom tæt ved siden af hinanden. Harald genkendte straks Anton på den seje gang og armtagene. Hvor sidder du? Viskede han, i det de passerede hinanden. Se, fløj 255, og du? Anton spurgte i det, han så lige frem for sig. A, fløj 204. De gled hver til sin side. Kirkestolene hævede sig amfiteatralsk mod den ene langvæg med talløse, mandshøje, snævre små båse. I hver bås sad en fange omhyggeligt gemt, mens nådens evangelium og dagens lys sivede kummerligt ned over ham. Højt over alteret midt for prikkede præsten flankeret af fire betjente, hvis flakken øjne vågede over de andægtige sfære. Anton kom i båsen ved siden af Harald, kun en brejdevæg adskilt dem. Kvæget gulede salmesangen frem gennem 100 lyshuller. Det var som et kæmpe ål. Hver pipe havde sin strube, og imens sad Harald og Anton i dyb samtale med knoslag på brejdevæggen. Og just som præsten lyste sin velsignelse over alle, fløj Haralds skråtobaks rulle over plankeværket og lagde sig med et klask i Antons åbne salmebog. Sidenhen fandt de to ofte hinanden. På de vidunderligste måder kom de i forbindelse. Snart var mystiske tegn ridset på væggen på steder, hvor de begge havde deres gang. Snart var det beskrevne papirslapper, der gennem utrolige krogveje spilledes fra hånd til hånd, eller svøbt om en sten kom flyvende over plankeværker. Dagene tog til at længes. Skråt sivede det døende dagskær ind af gitterhullet i den tykke mur, når Harald efter en dagværk gik til køjs. Nu er der bare 4 måneder igen. Harald stod tit på fodstykket af sin væv og så, hvorledes jordgrå sneflager døde for solskinnet derude mellem plovfugerne. Åh, den store velsignede verden derude. Til spring, nice weather today. The sun is shining, the snow is melting. Harald kunne den lille amerikaner på sine fingre. Han var ikke så lidt stolt, når han i skoletimerne flyttede de sten, de andre måtte der ligge. Det kan du sige os, 607, sagde læreren der gerne. Og 607 kunne sige det. De sad i skolestuen, som i kirken, velskjult for hverandre i stolerædernes mange båsede Babelstårn. På galleriet højt over alle stod læreren, demonstrerende ved en sort tavle mellem 2 landkort, dagslyset vældede ind gennem høje buevinduer til begge sider. Harald hørte usynlige læbers springende replikker ovenover, under neden, tæt ved og langt bort. Han forsøgte af rysten at danne sig et billede af den sejermand, eller han mente at kende den og brød sin hjerne med at udfinde hvorfra. En dag var det ganske bestemt Antons. Det var religionstime. Præsten talte om Guds almagt. Antons stemme lod sig høre fra en af båsene. Men når Gud er almægtig, hvorfor holder han så ikke sin hånd over os alle sammen, men kun så over et mindre parti? Og hvorfor skal de, som allerede har døjet ondt på jorden og sat i tugthuset oven i købet bagefter i helvede? Der lød en undertryk fnisen fra skuffemøblets mange krinkelkroge. Og hvor kan det så være, at de største synder altid er de fattigste sakler? Præsten beviste et klart og kønt foredrag, at Anton havde uret. Gud bedre det. Træffede sønderne sørgelige skare i alle samfundslag, selv blandt kronede hoveder. Jamen, hvor kan det så være, at alle de, der kommer i tugthuset, er så sløje i tøjet? Tiden stred sig tabert fremad. På en gang manglede der bare en uge, og så kun en eneste dag. En stille følelse af højtid og fest drog gennem Haralds sind, da fangedragten blev taget af ham, og alle dagværkets grejer kom til syne og blev båret bort. Den sidste morgen sad Harald i egne klæder i receptionscellen og lyttede til kvarterslaget fra uret over porten. På slaget 8 førte en fangevogter ham over den øde gård, og fængslets tunge porte lodes op. Ud hastede Harald til livet. Det velsignede liv. Det forbandede liv. En halv time senere blev Anton løsladt. De mødtes på landevejen et stykke bort. Alt var som i gamle dage. Gaderne grå, menneskene triste, og der var for mange af dem. 100 arbejdsnæver knuppedes forbitret om at få tag, hvor der bare var bud efter et eneste par. Haralds første gang var til Merete. Hun arbejdede igen på blikvarefabrikken, men boede nu alene i en skum bagstue ikke langt derfra. Merete stod netop i begreb med at gå ud, da hun i porten løb på Harald. Goddag igen, Merete. Gud, er det dig allerede? Hvor har du dog skæmmet dig, dreng? Harald tænkte det samme om Merete, men han sagde det ikke. Hun havde vel haft sine onde dage, hun også. Så underligt var det jo ikke. Og alligevel, et pigebørn på knap 20 år. De stod en stund i tavshed, og ligesom søgte efter ord. For de havde en del at betro hinanden, men håbløst og fortvivlet var det alt sammen. Merete stod og vissede for noget, hun bar på armen i et gråt uldsjæl. Derinde bag lod en vrissen klønken sig høre, og to sårrandede øjne missede for skræmt mod dagslyset gennem en spalte for oven. Ja, det er vel så, dreng, sagde Harald til sidst, for dog at sige noget. Ja, det var drengen, men heller ikke han var til glæde. Men i det hele taget noget var til glæde for et fattigt menneske. Det sølle pus havde det med sår i hovedet, og trives ville han ikke. Hvem skulle nu tro, at den dreng var snart her landet? Hun fik ham viklet ud af sjælet, og Harald måtte selv løfte. En kat vejede næsten mere. Men Harald mente nu, at fyren meget godt kunne gå an og rode en skilling frem af sin vestelomme. Måske var madam Rasmussen heller ikke mod barnet, som hun burde være, mente Merete. Men hvor meget omhu kan en også forlange, at madam Rasmussen får et par kroner om ugen, og længere kunne Merete ikke strække sig med plejepenge. Det holdt den da hårdt nok. Og Holger Trapp. Men Merete havde hastværk, hun skulle mødes med Trapp i retten klokken 10. Det var på høje tid. De slog følge ind efter. Uden for et stort skidengråt hus i Saxogade standsede de begge, som efter aftaler så op. Deres øjne søgte de samme to fag vinduer på fjerde salen. Der var det, de som børn havde boet. Ja, ja, det var dengang, sukkede Merete. Hun ville have sagt noget mere, men fandt ikke ordene. Harald var at kigge efter et navn, han som dreng havde skåret i plankeværket. Jo, det stod der endnu. Gud, var han forresten måtte have været stumpet dengang. Nu gik det ham næppe nok til hoften. De gik videre i stillhed. Gaden skar sig som en lang og snorlig grøft dybt igennem sodskumle murmasser. Mod enden lysnede den som tunnel, der vinder mod dagen. Midt af gaden trillede en invalid sin spraglede lirakasse i spidsen for en voksende børnestimmel. En betjent svingede frem fra en sidegade, og i samme øjeblik satte fire fiskemadammer på en gang deres trækvogne langsomt i skub langs regnestenene. Harald skottede fra siden til Merete, der var noget forpustet af slæb på drengen. Det rendte ham på en gang i hu, og her på dette fortov havde han en trist regnværsaften for mange år siden gået ved sin mors hånd. Og hans mor havde også stønnet sådan under byrden af et barn, og det barn var Merete, som ikke måtte gå med sine hullede sko i det slemme føre. De havde været hen ved fabrikken og hentet moren, for hun ligesom kom lidt hurtigere, når de tog hende udenfor, synes de. Det drøjede altid meget for længe før tiden var der, da hun dukkede frem i gaden derhjemme med sjalet posende ud over kurven på sin arm. Denne kur. Det var et vigtigt øjeblik, når dens duftende indhold kom fra dagens lys op i stuen. Friske kaffebønner i en spids papirstut, flade småpakker med pølse i flortønne skiver og store stykker papir med smør og fedt i småbitte klatter. Men når så stuen var lun og alle munden mættet, så lod hun hænderne synke i skødet og sagde med et stort befrielsens suk, gudskelov, så gik der den dag. Det ord havde været som hendes omkvæd på dagens bedrøvelige vise. Hun havde også et andet hjertesuk. Ja, ja, børn. Jeres tid kommer også. Gud bedre det. Og hun havde nok fået ret, den gamle. Hvad du siger om at møde retten med denne Trapp, spurgte Harald pludselig. Åh, trap, den pjalt, noget så uselt. Han hang jo sammen med bare lumskhed og løgn. Alt, hvad Merete forsøgte at få ham til at vedkende sig, det ulykkelige lille kræg her, bønder, trusler, scener og overpræsident. Et helt samfuldt år havde sagen stået ved retten, og Merete havde jaget frem og tilbage og ført vidner og fremlagt breve. Skamfuld havde hun stået time på time for skranken, mens hendes første kærligheds allerintimeste foretagelser førtes til protokols med præcise klokkeslæt omstændelige enkelheder. Men han havde forstået at give den uskyldige mistænkte, og til sidst havde så domstolen kendt for ret, at han ikke var far til Meretes barn, dersom han med sin særligheds ed turde frelægge sig paterniteten. Og i dag var det, han ville nedkalde Guds forbandelse over sit hoved. Men lad ham nu kun det. En trøst er det at vide, at der er en retfærdig himmel. Merete stak i at græde og fik sin lommeklud frem. Hun benyttede den skiftevis til sine øjne og til drengens næse. Da de kom op i rettens forhal, stod der en mand og råbte Holger Trapps navn, så det gungrede trappen. Holger Trapp rejste sig lidt usikkert fra en bænk og kom tøvende gennem den åbne fløjdør ind i retssalen. Derinde bag mahoniskranken med de forgyldte balustre sad rettens herre i halvkreds om et stort bord med grønt klæde. Midt forstod rettens formand med guld galoneret. Midt forstod rettens formand guld galoneret ved sin pult. Han vinkede Holger Trapp, der tøvende stod midt i salen. Trapp kom nærmere, mens rettens formand bladede en stabel akter og besindigt oplæste hans navn. Noget tilbage stod Merete og tyssede på drengen, hvis spæde pluderen hørtes i pauserne. Holger Trapp var lige bleg. Merete så sviden springe ham på panden, da formaningstalens gamle testamentlige fyndsprog lød i hans øren. Alles hjerter vil tillukke sig for den, der er mærket med en menigheders forfærdelige navn. Han står for Guds åsyn, som lod forbandelsen udgå, at den skal komme til dens hus, der sværger falskeligen ved hans navn. Mens han er på jorden, vil hans hjerte være bævende, og hans fod ikke finde hvile. Til Gud, der ser i det skjulte, betaler i det åbenbare, og hvad et menneske sår, det skal han også høste. I den åbne dør stod Harald med rynkede bryn midt i en klump viskende herre med dokumentmapper og cigaren i hulhånd på ryggen. Nu skal han til at gøre falsk ed, ham drabanden der, væsede han pludselig med samme bitte tænder. Er der ingen anden, der vil stoppe munden på ham, så vil jeg æde med mig. Men de omkringstående fik ham gjort tavs og lempet bort, før nogen større ulykke var sket. Endnu en gang tilspurgtes Holger Trapp, om han turde svære eden. Han ligesom besindede sig et øjeblik, så svarede han ja med næppe hørlig stemme. Og i det han efter gammel sæd oprakte sin højre hånds trænde fingre, svor han så sandt hjælpe ham Gud og Guds hellige ord, at han ikke i tiden fra 5. maj til 16. juni begge dage inklusive havde haft legemlig omgang med ugifte Merete Halvorsen. Menighed, vinede Merete. Menighed. Barnet stak i at græde med klokketynd stemme, der blev tysset, og rettens tjener førte Merete udenfor. Hun satte sig på en bænk og hulkede krampagtigt. Ude i vestibylen stod Harald og spærrede vejen for Holger Trapp, der forgæves søgte at smutte udenom. Harald dirrede og skuglede ondt som et rovdyr på spring. Men Merete var efter dem. Rør ham ikke, skreg hun. Den retfærdige Gud vil straffe ham. Det uskyldige barn skal lære at forbande ham. Hun drog sjælet til side og rakte barnet hen imod ham. Det uskyldige barn skal lære at forbande dig. Den lille pev igen med sin trådfine røst. Han var voksgul og havde viskende sår i hovedbunden. Hver gang Holger Trapp gjorde mine til at gå, plantede Harald sig bred og skrevne i vejen. Hvis jeg måtte råde, så kom du ikke levende fra denne plet. Jeg slog dig i jorden som en hund, gjorde jeg. Han hævede sin hånd stor og tung som til et slag. Holger Trapp kryb sammen og tog for sig med albuen. Men Merete lagde sig igen imellem. Slå ham ikke. Det er bare, at du selv kommer i ulykke. Den retfærdige Gud vil lønne ham efter fortjeneste. Hvad et menneske sår, skal han også høste. Ja, det her med den retfærdige Gud kan være godt nok, mente Harald, da Trapp om sider havde fået lov at løbe. Men jeg nu af den mening, at et par øretæver med det samme havde battet nok så godt. For den retfærdige Gud har alt for meget bestilt, forstår du. Vi andre må imellem stående og give ham en håndsrækning. Og så har jeg også lagt mærke til, at den retfærdige Gud især straffer dem, der er straffet hårdt nok i forvejen. Og det er derfor, at alle de, der kommer i tugthuset, de er så sløje i tøjet. Den retfærdige Gud sidder her, du. Harald slog sig på bukselommen. Det er jo nok i den grad et fattigt livs erfaring, der taler her. Jeg når ikke længere i denne time af udsendelsen, men jeg er lige ved at tro, at jeg når at blive helt færdig med bogen i anden time inden midnat. Jeg håber, I har lyst til at høre, hvordan det ender.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.